Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja näib, et jälle on mõneks ajaks saabunud tõsine talv. Hommikul oli lund ja hakkas ikka rohkem tulema ja tulema ja tulema ja tulema ja küllab ta ühel hetkel otsa saab, sest lumekasv näitab seda, et ühel hetkel hakkab lumi ka kahanema. Uudised. No põhilised uudised, mis täna hommikul meie igasuguse voolumeedias olid, olid seotud seksuaalsete teemadega, kes, keda, kuhu, kuidas, mida tuleb hukka mõista, mida tuleb kiita, kes on ennast müünud, kes teab, kuidas naabrinaine ennast müüb ja nii edasi. Ühesõnaga, Eesti on päästetud, vähemalt kui neid uudiseid lugeda, siis jääb küll siukene mulje. Ma pean silmas seda, et noh, eks sest aktiivsest raha ees sugutegevusest ehk midagi sigib ka kuidagi või kui eestlasel või muul viisil. Majandusest, noh, nii palju, et on mul siin laua peal ka üks kenakene kohtumäärus eilsest päevast. See on Tallinna ringkonna kohtust, kus siis igavene pikk tekst ütleb, et RMK ja Eesti Energia määruskaebused jäävad rahuldamata ja siin ühe määruse resolutsiooni P9 muutmata. Eks sellest kuuleme lähemalt tõenäoliselt Harri Raudverelt, no ilmselt teisipäeval, tema oli see teisipäevane tegelane, kolmapäevane koletis Viktor Vassiljev peaks olema ka heas vormis ja no üldse, eks siis näeb, mida teeb järgmine esmaaspäev, ikkagi reede käes ja nagu me kõik teame, see esimene advent läheneb, üks lapsuke eile juba küsis, et kas me lähme ka adventi jooksma. No eks see kõik olegi segavni nagu pudru ja kapsad, sest aeg on sihukene, noh. Mida veel? Äripäev kirjutab, et see on jälle üks huvitav lause, mille lahti mõtestamine annab vaba voli fantaasiale, kellel see on. Aga muidugi eks fantaasiaga ole ka niimoodi, et kui sa midagi natukene niimoodi edasi arendad või mõtled või lood või sünteesid või ükskõik, kuidas seda nimetada, siis võib alati öelda, et see ei ole nii. Ametlik seisukoht on hoopis teistmoodi. Aga jälgige lauset. Ja püüdke sellest aru saada. Kallim saaste kvoot mõjutab mõnda sektorit teistest rohkem. Kui enamik tööstusfirmasid saab Euroopa Liidult vähemalt osa heitme kvooti tasuta, siis elektritootjad peavad heitkoguseid turult ostma. Kui kvoodi hind ülespoole liigub, nagu loodavad Eesti ja teised riigid, võib see tähendada ka elektrile tugevat hinnatõusu. Mina loen siit välja, et Eesti ja teised riigid loodavad elektrile tugevat hinnatõusu. Mida see lihtsurelikule tähendab? Ikka rõõmu, et riigil läheb hästi. No seda kindlasti, aga mida see täpsemalt tähendab, vaat seda mina siit fantaseerima ei hakka. Sest kui läheb hästi, tõstetakse makse, kui läheb halvasti, tõstetakse makse ja nii edasi. Või mõeldakse midagi uut välja. Muide eile nuuskisime siiski välja, kus on peidus see kenakene teekasutustasu. Tuleb välja, et liiklusseadust on vahepeal ümber tehtud. No ma pistan selle lingi ka siia saate lõppu kuhugi, aga praegu mindagu edasi, nagu ütlevad klassikud. Täna, jah, lugesin mina Äripäevast veel, või oli see eile koguni, pigem eile ikka, et neljast Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu aastataguse võimuleppega erastamisele määratud ettevõttest on välja kuulutatud vaid aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsiate 30%-lise osa börsile viimine. Mõtlema paneb natukene see, et erakonnad tulevad võimule ja siis ütlevad rahvas vait, meie väljendame nüüd teie tahet ja meie müüme kuttidele maha teie riigi varandust. No olgu need kuttid nüüd kohalikud või mitte kohalikud raha koha peal, no võibolla on, võibolla ei ole, kes sellest kõva häälega räägib, aga see, mis kuulus enne rahvale, hakkab nüüd läbi selle sama erakondliku pohvri rahvalt õiglas tasu nõudma selle eest, et ja börsi tee pidi jalga alla võtma ka Eesti Energia, see läks pumpsu. Eesti Energia tütarfirmast Enefit Taastuv Energiast tahetakse erainvestoritele müüa 49%. Ehk siis üks osa teenib kasumit riigile, aga teine osa juba pühadele erainvestoritele, kes nõuavad. No põhimõtteliselt Tallinna Vett ja selle äramüümist on kirutud küll, eks ole, sellega on tehtud nii kuradi palju lollusi, et lihtsalt hale vaadata. Üldse, noh, oli siin üks juhtum, kus keegi ütles, et Hispaanias võiks ju teha ka kaevud tasuliseks niimoodi hakata vett müüma ja kohalikud ütlesid, et tead, järgmist hommikut sa sel juhul ei näe, aga meil põhimõtteliselt hakatakse varsti inimestelt võibolla maksu nõudma selle eest, et neid tänaval avalikult ei tapeta. See on ju ka teenuse osutamine, mõelge, ellu jätmisteenus, tuha soe meie kliimas. No see maksab niimoodi, et igaüks nagu seda Eestile endale lubada võibolla ei saagi, eks siin ole palju muudki, mille eest nõutakse raha, sest erainvestor on panustanud ja nii edasi ja pangale tuleb võlg ära maksta ja tegelikult käib siin avalik mõrv. Riik pidi täielikult müüma oma osaluse teehooldusfirmas Eesti Teed. Vähemusosaluse raute ettevõttes EVR Cargo. Riik võiks enda naha ja karvadega maha müüa valitsus raha võtta ja käia kus kurat, siis saaksime alustada nullist. No hea küll, ütleme niimoodi, et see oli ropuvõitu nali, aga kui riik müüb ise enda maha, kas siis jääb riigi suurune tühi koht või? Milleks meil on vaja seda nii nimetatud riiki sel juhul? Ma pean silmas meie all hetkel rahvast, inimesi, elanike. Erastamiskavadele vidurite tõmbamine näitab valitsuse arukust. Noh, peab ütlema, et jah, see on valitsuse arukus, et ta jõuga ei lähe seaduse vastu. See on tõesti, see näitab, et meil ikka valitsuses on mõistusega inimesed, olendid, neil ju seda seksuaalsust ei tohi olla. Nemad on, jah, on mis nad on. Valitsuse arukust näitab ka see, nagu ma saan Äripäeva artiklist aru, et kolm ettevõtet pole edukaks müügiks veel valmis ja valitsus oma vaimsete pingutuste tulemusel ütleb, et siis praegu ei müü. Tea, kas nad saavad aru, mis nad teevad või ei saa, aga nad tahavad kõik müüa, mis vähegi võimalik, sest tuleb jälle mingisugune kiilakas pukki ja ütleb, et riigil ei peagi midagi olema, riik peab ise olema ja blä, noh, jahkine küll ma ütlesin selle lakooniliselt välja, mida tema ütleb väga pikalt, kuidas kellele kuhu tuleb panustada mitu korda läbipaistvalt ja nii edasi. Eesti teedemüüki takistavad juriidilised põhjused ja arukas valitsus sai sellest aru. Halleluja, ikkagi lumi sajab ja detsember ja vaata, et jõulud. No nii, Enefit Taastuv Energia, Selle olevat kihva keeranud turuvõitlus, sest tuuleenergia konkurendid nurjasid tehingu, tuginedes Eesti vabariigis kehtivatele seadustele, ütlema siia vahele. No ja igal juhul see tehing, millega riik tahtis ettevõttele uue tuulepargi rajamiseks, ehk siis ise enda ühest taskust teise riigi omanduses olevale firmale kinkida terve selle Tootsi kinnistu ja valus tõde tuli ikkagi välja öelda. Eesti Energia peab nüüd kõvasti pingutama, et lisada taastuvenergia ettevõttele selliseid ärisuundi, millesse raha paigutamine lubaks investoritele, erainvestoritele, pankadele, kurat teab kellele ägedat kasvu ja tagaks, et rahva rahakotis oleks nagu tolmu ime ja lont, sest iga inglaselt tuleb kõik välja imeda. Aga selle Tootsi tuulepargiga võrdväärset projekti riigi energiafirmal ei ole teist, olgu see valitsus nii arukas kui tahes. Täna meil, nagu me kõik teame, on 12. rabialaval 1439 või 1. detsember 2017, ehk siis 13. Kislev 5778 või 1. talsekuu 10230 ja juuliuse päeva arv on 2.458.089 ja 89.896, see 89 on siin keskel, hakkas Jaan Tõnisson toimetama ajalehte Postimees ja küll ta toimetas. 1913. aastal võttis püha Ford kasutusele konveieri. Tulemus oli hämmastav. See mees tegi Ameerikas nii palju head oma ehmatavate palga tõusudega, kas või sellega, et üritas rahvast harida, saates kõikides ühendriikide raamatukogudesse Sioni tarkade protokollid, et rahvas saaks ühiskonna üles ehitusest aimu. Ford oli kõva kutt, kui nii vulgaarselt öelda. 1919. pidulik avaaktus Eesti Vabariigi Tartu ülikooli. 7 teaduskonda läks käima. Arstiteaduskond, filosoofiateaduskond, loomaarsti, matemaatika, loodusteaduse, põllumajanduse loomulikult usu ja kõige viimasena ka õigusteaduskond. 74 õppejõudu oli kokku ja tudengeid 351. Vaadake õppejõudude ja tudengite suhet ja arvestage, mida see võis tähendada õppimise protsessile kui niisugusele. 1924. aasta EKP, Eestimaa kommunistlik partei, mitte Euroopa Keskpank, kuigi mõneti võiks neid võrrelda ka oma mõju ja muuga, korraldas kominterni ja nõukogude valitsuse toel, ehk siis nii-öelda erainvestoritega, Tallinnas relvastatud võimuhaaramiskatse. No midagi, kaitseseisukord Johan Laidoner kutsuti sõjavägede ülemjuhataja ametisse ja asi lahendati. 1933. aastal kuulutati Saksa rahvusühiskondlik töölispartei Saksa rahva ainsaks poliitiliseks organisatsiooniks, ehk siis mindi ühe partei peale, üks riik, üks juht, üks partei, üks eesmärk. Mitte nii, et riik on lõhki nagu see koht, mille peal me istume ja vaieldakse kumma kanni peal nüüd siis parem on. Berliinis samal ajal esilinastus film Usu võit. 1939. aasta loodi Soome demokraatlik vabariik. Valitsus pandi paika, Risto Rüti oli eesotsas ja Ville Kuusinen tegi samal ajal Terijoel vastas valitsuse ja palus kohe abi Nõukogude Liidult võitluses Soome demokraatliku vabariigi vastu. 1960. püüti Kongos kinni Patrice Lumumba. Seda kui niimoodi lolli nalja teha, siis selleks, et Moskvasse ehitada tema nimeline või anda ülikoolile tema nimi. 1991. aastal ütlesid ukrainlased, et nemad löövad Nõukogude Liidust lahku. 1992 kallinesid põlevkivi, elekter ja gaas. No muidugi kallines ülejäänud padajain ka, eriti kasvasid kulutused korterile. Noh, vaadake need eluaseme kulud, need on niisugune asi, et kui käraka hinda tõstetakse, siis selleks, et me vähem jooksime. Kui eluaseme kulud tõusevad, siis selleks, et me vähem elaksime. Sest lõppude lõpuks ega seda pensionit riik ka ei jõua kõigile kogu aeg maksta, eks ole? 1994 otsustas politsei mitte algatada kriminaalasja rubla müügi kohta. Aga samal ajal alustasid Venema õhujõud Tšetšeenia pommitamist ja läks lahti siis nii-öelda esimene Tšetšeenia sõda. Täna 2011. aastal lugesin mina kõva häälega uudist, et 147 jõukat Vene ja Valgevene kodaniku on oma firmad registreerinud Isamaa ja Respublika Liidu kolmiku Indrek Raudse, Siim Kavritsa ja Nikolai Stelmachi hoonesse. Noh, muidugi lisandub väidetav sularaha tehing elamislubade eest ja nii edasi. Samal ajal lahkus Slovakkias madala palgatõttu tööl 2000 arsti ja riik kuulutas välja eriolukorra, et arstid määrata sunni tööle, see tähendab, no sundina nad töötama sama koha peal edasi või kui nad tööd teha ei taha, siis vangi panna. 2014. tehti kindlaks, et kõige populaarsem poisslapse nimi Suurbritannias oli sel aastal Mohamed. Niimoodi teatas veebileht Baby Center. Islandilt tuli nädalapäevad või nii tagasi teade. Iseenesest võiks ju vandenõuteoreetikud siitki midagi välja imeda lüpsta. Et bye bye Big Mac! Island paneb kõik McDonaldsi müügikohad kinni, palju kes neid seal oli, aga ikka oli. Miks see mulle silma hakkas? Sellepärast, et ma mäletan ütlust, et Ameerika Ühendriigid ei ole kunagi rünnanud ühtegi riiki, kus tegutseb McDonalds. Vat nii. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi läbi lume sahiseva on siia jõudnud ei keegi muu kui Igor Gräzin. Ja täna, nüüd ma pean natukene lugema lausa ekraanilt, on meie teemad. Erakonnad, Eesti riigi ja rahva õnnistus ja õnnetoojad, ehk kui must ja vilets oleks Eesti elu, kui poleks erakondi.
No need pealkirjad ja teemad ma pakkusin välja seoses sellega, et nii pea kui ma Nõmme Raadio lahti teen ja ma teen seda väga tihti. Tavaliselt olen mina siuke järelkuulaja õhtul 7-8-9 paikus, ma satun alati keskpäevase raadiokorduse peale, siis nii palju kui sul siin neid sõpru ja tuttavid ei ole, kõik Vassiljevid ja Andro Roosid ja kes iganes, kes sul kogu aeg siin käivad, tähendab, no läheb 3-4 minutit mööda, leiab iga üks mingisugus võimalus jälle jalaga perse panna mingile erakonnale jälle see alvasti ja too alvasti ja kui ei ole võimalik ühtegi asja normaalselt ära seletada, miks üks või teine asi on kraavi läinud, siis leitakse, võt selle taga on erakonnad või erakonnastumine. Ja võtsin, et mõnikord võiks Nõmme Raadios olles ka vähemalt üks inimene, kes korra ütleb, et tegelikult erakonnad ei ole halvad asjad, vastu pidi ilma erakondad, et oleks Eestis palju halvem elu kui erakondade ka.
Nii, aga nüüd tuleb kõigepealt kindlaks teha, kas me räägime ühest ja samast asjast. Tegelikult, kui ma teeksin üldistuse sellest, mida Nõmme Raadios kõik need roosid ja raudvered on rääkinud, siis me räägime pigem ladviku vurlestumisest, sellest, et neil puudub kontakt tegeliku maailmaga, nad on aretatud teistes tingimustes ja nii edasi. Aga erakonnad, noh, kui me hakkame rääkima nüüd sellest, et erakonnal, mida ka parteiks kutsutakse, mis algselt tähendas muide ka rüüste salka, et erakonnal peaks olema maailma vaade, et erakonna eesmärk on väljendada oma liikmete poliitilist huvi, milles võib järeldada, et erakond on vandenõu kehtiva võimu vastu. Erakonna huvides on mõjutada riigi poliitikat, taotleda poliitilist võimu, et riik muudaks kurssi, et riik, no ma ütlen siin mööndusega, sa oled jurist, sa saad mulle andeks anda, et erakonnad võtavad endale õiguse tõlgitseda põhiseadust ja tema preambulit nüüd oma suva järgi.
Õige, hakkab otsast peana, ma märkisin siin enda üles nii kõigepealt. Tähendab, et ladvikuga, erakondade ladvikuga on mure ja probleem ja ladvik ei ole see, mis ta olema peab, ei ole tõesti. Aga see puudutab ladvikut üleüldse. Ja. See ei ole ainult erakondade ladvik, vaid täpselt samamoodi me võime rääkida ka toruluksepate taksujuhtide ja kelle iganes ladvik. Lõppkokkuvõttes praegu käivad ju Haaskänni läbirääkimised ametühingu juhtidega. Mul on selline tunne, et seni ajani, kui nad rääkisid ametühingu rahvaga Rakvere tapatsehis, need läbirääkimised kuskile viisid. Aga nüüd, kus on siis tulnud see ametkondlik ladvik ja paraku on tulnud, peab tulema ka riiklik lepitaja, mul on selline tunne, et praegu need läbirääkimised on läinud palju keerukamaks. Ladviku definitsioon ongi see, et ta on ladvas ja juurtest kaugel. Milline ladvik see ka ei oleks?
Härra Gräzin, siin torka kohe naksti vahele. Kas siit ei kuma läbi Piiteri printsiipi ja jõudmine oma ebakompetentsuse tasemest astme võrra kõrgemale?
Väga võimalik, aga siia tuleb juurde veel minu üks Eesti rahva eripärane komme, võibolla mõne rahval on veel. On tähendab nii pea, kui keegi on tunnistatud ladvikuks, siis tegemist on inimesega, kelle ees hakatakse pugema. Ka siis, kui selleks puudub igasugune vajadus. Ma toon lihtsalt ühe näite. Tähendab, kus meil on tegemist ladvikuga, noh, juba siin on Piiteri printsiivist ja Parkinsoni seadust öelnud, see on siis fenomen hõljuv apex, ehk hõljuv ühesõnaga.
Vabalt hõljuv, nagu Piiteril oli.
Ja, aga antud juhul me räägime ülemusest, kellest midagi ei sõltu ja kellel pole alluvaid.
Ding ansi.
Ja tähendab ülemus kui puhas niisugune. Selle kohta on olemas muster näides, on Eesti Vabariigi president, kes hõljub seal ja automaatselt ülejäänud seltskond, kes siin allpool on automaatselt suhtub temasse kui mingisugusesse erilisse asja. Kui nüüd lisada sellele hõljuvusele veel teatavad reaalsed võimuhoovad, mis näiteks erakonna juhtidel kahtlemata olemas on, no nii tekibki tõepoolest teatav juhtkond ladvik ja nii edasi, kelle seosed, ütleme, juurte ja selle tavalise eluga võivad jääda kehvapoolseteks.
Seda enam, et talle poetakse, talle antakse edasi meeldivad infot, temas avastatakse omadusi, mida varem nagu ei olnudki, aga nüüd on ta korraga disainer, viiuldaja, fotograaf, kosmonaut, geniaalne suur juht ja nii edasi.
Jah, aga tähendab täpselt samasuguse näite võin ma tuua peaaegu mis tahes aktsia seltsist või minu pärast pangast või kontorist, kus näiteks ülemuse tahtest oleneb tema alluva karjäär. Ja siis sellisel juhul kahtlemata see informatsioon, mille alluv ülemale edastab, on selline, mis on talle meele järgi. Lõppkokkuvõttes edastatava informatsiooni positiivsusest oleneb ju alluva hinnang. Kui alluv raporteerib ülemusele halbu asju, siis esimene asja, mis ülemus ütleb, et kuule sa alluv töötad halvast. Aga kui sa raporteerid häid asju, siis oled sa tubli allu.
Igor, siin on see moment, kui ülemus ütleb, et sa raporteerid halvast asjast, tähendab, sa töötad halvasti, see kinnitab, et ülemus on jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile või kõrgemale sellest, et tema selja taga on keegi, kelle käe pikendusta on. Ma ütlen seda niimoodi vandenõu teoreetiliselt, aga see peab olema nii, sest muidu on firma kokku kukkunud. Ja teine asi, mida me peaksime vaatama siin vabalt hõljuv apeksi kõrval, on selle antipood, ehk apeksi ilmnemisel tekkiv pugeja.
No ma isegi ütleksin nii, et sageli on need asjad oma vahel seotud, kuigi loogikat siin muidugi minu arvates ei ole, aga no...
Vastanditeltsus
võib-olla täiesti, jah. Aga see, kuidas ühesõnaga elust irdunud inimesele või elust irdunud juhile või ütleme eliidile ja nii edasi, kuidas temani jõuab tegelikult moonutav informatsioon, kus juures ta võimendab rumalaid otsuseid, noh kõige parem näide on tõenäoliselt on Eesti Energia, sest on täiesti selge, et Sandor Liive ei kujutanud endale umbkaudugi ette, tähendab milline olukord elektriga Eesti Vabariigis.
Oota, aga sa pead silmas praegu endist
juhti? Ma pean silmas praegu endist juhti, kelle käkke...
Aga ta oli ju geniaalne juhti.
Jah, võt, seal ta on.
Valitsused, parteid ja latvikud kiitsid ja,
teda. Teda kiitsid taevani, sellepärast, et ta andis väga head informatsiooni ja olid inimesed, kes teda uskusid. Aga muide neid ei olnud kaugeltki kõik. Mina esindasin näiteks ka Reformierakonnas seda suunda, kes ütles, et Liive tuleb kohe maha võtta. Aga no hea küll, ta on
vähem... Liivele maksi 2500 veel, ma ei tea, kui pikka aega niimoodi lahkumisnutude nutmiseks.
No liivele oleks nüüd maksta ka 12,100 000, aga 10 aastat tagasi, et ta selle koha peal üldse ei tulekski. Lõppkokkuvõttes Liive on selles mõttes noh, täiesti omaette muster näide, ta oli kauaegne Eesti Energia juht ja täiesti inimene väljaspool igasugust kriitikatsooni. Tal oli isiklik Andrus Ansipi sümpaatia, Andrus kaitses teda, nagu ei tea mida, kus juures kaitsmiseks põhjusi ju ei olnud. Ainuüks siis Auvere elektrijaama või Auvere jõujaama ehitamine, mis pidi juba 10 aastat tagasi valmis olema ja ei tööta tänase päevani.
Ma küsin kohe vahele. Sa ütlesid, et Andrus Ansip kaitses Sandor Liivet mingit põhjust ei olnud. Kas ta kaitses Liivet kui isikut või... Liive tehtavad kui ideed, unistust, arengut.
Ma arvan, et ta kaitses teda kui ideed, aga vananenud ideed. Nimelt ma ei usu, et Ansipil tuleviku osas mingi visioon oli. Küll oli Ansipil visioon mineviku osas. Tähendab, sinna ei ole mitte midagi parata, et võrreldes Siim Kallasega oli Andrus Ansip oluliselt pahempoolsem. Ja selles mõttes, et ta üldiselt talle meeldis, kui asjad oleksid tema või õigemini siis riigikontrollial. Ja Liive esindas sellist noh, poolkommunistliku ja poolparteilist või sellist parteirajoonikomiti tööstusosakonna instruktori tüüpi, kelle all tundus, et asi töötab. Ja kui numbrid nagu enam vähem klappisid, siis oli Ansipi seisukohalt selline mugav mees. Samas kui ühesõnaga näiteks kõik tema sellised käigud, investeeringud välismaal, mis läksid 10 miljoneid maksma ja nii edasi, oli tegelikult kriitika vabad, tähendab ja baseerusid suures osas selle, et Liive tõenäoliselt ei kujutanud umbkaudugi ette, mida võib tähendada näiteks noh, Muhu Nõmküla elektrijaama või elektritrafo või ütleme Nõmküla Kallaste vahel kulgev elektriliin, kuidas need postid välja näevad ja nii edasi. Just nimelt sellepärast, et opereeriti suurte makroekonoomiliste näitajatega. Noh, nii et me alustasime tegelikult erakondades.
Me võime nende juurde tagasi. Kumab siin kohe, et kuidas ja. See siis on Eesti riigi ja rahva õnnistus. Ja kui must ja vilets oleks, kui erakonnad ei oleks teinud Andrus Ansipi juhtimisel antud juhul seda, mida nad tegid Eesti Energiaga, millest nüüd tahetakse börsi kaudu lahti saada, sest miljardi võlg on ju turja.
No esiteks veel ei taheta. Aga isene, sest muidugi Siim Kallas ei tee selle kohta, et Eesti Energia ei tohiks riigile kuuluda, on jumala õige. Ja sel ajal, kui Siim Kallas oli peaminister ja veel enne teda, seda erastamise juttu ikkagi aeti, aga see on nüüd üks muster näide populismi kohta.
Siis... See tähendab, et riik peab hakkama eraisikult ostma rahva jaoks teenust ja kui elektrimonopol tekib, siis riik on sundseisus ja ma küsin nüüd, et kuradiks meil seda riiki siis siia vahele veel vaja on?
Kõige parem lugu ongi see, tähendab, riiki muide ei olegi vaja. Väga paljudes kohtades ei olegi riiki vaja. Üks selliseid noh, täiesti küsitavaid asju on üldse igasugune riigi osalus, mis tahes ärilises ettevõtluses. No toome need samad Saarema praamid. Väga viga ei ole, aga selgelt viletsamad nad on kui leedomad. Nad on ebamugavamad, nendega on alailma sõiduprobleemid ja nii edasi. Viletsaks on jäänud rautühendus, see on siis Elron, mis on sinna tulnud.
Mis põhjustel on? Inimesed on ju samad. Kas neil on vaja tugevamat peremehe piitsa?
Süsteem on erinev.
See tähendab, et kui riik ei tule toime oma toimefaktoritega, millega riik üldse saaks antud olukorras toime tulla?
Kohe tuleme selle juurde tagasi. Tähendab, ma väidan järgmist. Ja muidu sellel seisukohal oli ka Siim Kallas siis ja on nüüd, kui ta propageerib Eesti Energia erastamist. Riik ei tohi äritseda. Tähendab, riik on täiesti võimetu tegema mis tahes majandusasju. Riik ei oska juukseid lõigata, riik ei oska saapaid parandada, raudteed sõita, mitte midagi. Sest igasugune bürokraatlik toimimine era- ja majandussektoris on olemuslikult vale. No kõige parem näide on raha välja viskamine siis, mis jätkub praegu, on see Estonian Air ja selle jätk Nordica. No ei saa mehed lendama.
No, riik ei saagi saada, sellepärast, et see on puhtal kujul petuskeem. Nordica on ju turismi firma, tal ei ole litsentsi, tal ei ole lennukid, tal ei ole personali, tal ei ole mitte midagi.
Aga raha võtab nagu päris.
Meeletud.
No võt. Ja
nüüd. Riik muide näe, riik
ja,
või just, ei näe. Või,
nii.
Selle riigi ees ja perekonna nimi on, kes seda näeb ja nagu ei näe.
Ja no võt, ma toon selle ühe sõnaga, tähendab kõik need juhtumid, kus riik on oma näpud vahele ajanud, olgu see mis asi tahes, läheb hukka kohe, kui tegemist on mingisuguse valdkonnaga, millega saab hakkama erafirma. Muide, ma arvan, et raadiogi valdkondades, kui nii vaatama hakata, tähendab kindlasti on Nõmme raadio sadu korda efektiivsem kui Eesti Rahvusringhääling, kui mõelda selle järgi, kui palju eetri aega Nõmme raadio võtab, kui palju inimesi ta kulutab, inimesi võtab, palju ta raha kulutab ja nii edasi. Tähendab, sama me võime rääkida selle kohta, kuidas TV3 või noh, teeb kuskil praktiliselt see 4-5 toas põlve peal või veel parem Tallinna TV, kellel on kordi parem tehnika kui Eesti televisioon ja nii edasi. Kuigi tegemist ei ole päris eraettevõtteid, munitsipaalettevõttega. Ja see on vana tõde. Kui mingisugune asi on inimestele kasulik ja kui inimesed on valmis selle eest maksma, siis tuleb need asjad anda erasektoris. Nüüd mis jäävad siis riigi kätte? No tähendab muidu, et selle Eesti Energiaga oli ju väga suur kisa, siis kui me üritasime teda erastada, siis käidi ju Toompealgi protestimas, et Eesti elektri jäägu eestlastele, Eesti elektri jäämad jäägu eestlastele ja nii edasi. Ja ma mäletan, kuidas ma hoiatasin, et kui te tahate elektrijaamu eestlastele, siis te tahate neid anda Eesti ametnikele.
Igor, ma teen praegu ühe katkestuse jälle vahele. Vaata, meie kõrval on suur kole, loll, kokku, kukku, vida, naaber, noh, ei jõuame teda ära kiruda. See on nagu iga ühe püha kohus. Kõigepealt mainida, kui hull ja halb see on, aga kui Eesti loobuks täielikult elektri tootmisest, geograafiliselt, ja hakkaks ostma sisse Venemaa eraettevõttelt elektrit. Mis selles siis võiks halba olla? See võiks ju olla hea. Kui Eestis, noh, ütleme gaasiga on, siis ostame väljast. Kui meil on vaja praami ühendust, tellime Indiast. Kui meil on vaja arste, kutsume Islandilt. Ma küsin, mis mõte on riigil? Ma isegi ei rõhu siin praegu rahvusriigi kontseptsioonile. Ma ei rõhu sellele ka mitte, et Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine. No tõmbame sellele ka vee peale, aga kui me seda kõike oleme teinud, siis see kõik ju kokku võrdub riikliku suitsiidiga.
Mitte päris. Tähendab, jäävad alles teatavad funksioonid, mis jäävad riigi kätte igal juhul.
Teatrite doteerimine.
Mitte ainult. No, hea küll, kui sa siit peale hakkasid, hakkame see esimesena peale. Peale Eesti riigi pole mitte kedagi, kes peaks stimuleerima Eesti keele, kultuuri ja säilimist läbi aegade ja nii edas. Mida tähendab säilimine ja kultuur läbi aegade? See tähendab maailma turul konkurentsivõimetu Eesti keelse ja Eesti meelse kunsti, literatuuri ja kultuuri taastootmist. Ma olen täiesti kindel, et Princetoni ülikool ei hakka uurima soome-ugri keeli ja eesti keelt. Ma olen täiesti kindel, et Oxfordi kirjandus ringkondades ei hakata lugema Kalevi poega ja Emmi võib laulupeoest saada ainult üks kord.
Kas see tähendab, et sa propageerid praegu allaandmist?
Ei, ma ei propageeri allaandmist, vaid ma tsiteerin ühte lugupeetud Eesti juhtpoliitikud, kes on olnud kuulse lause. Kultuuriministeeriumi ülesanne on maksta nendele orkestritele, keda keegi kuulata ei taha. Ehk teiste sõnadega Elvis Presley ja Beatles said hakkama suurepäraselt ilma USA ja Inglismaa kultuuriministeeriumite. Ja samal ajal me teame, et on olemas väikseid koore, kes muidu tublisti laulavad või osalevad laulupidudel, kes ilma riikliku dotatsioonit hakkama ei saa. Ja sellised asju on palju.
Meie ümber on... Jumal õia, siis kuidas on võimalik, et inimesed laulavad tussi ja ilma riikliku dotatsioonita?
No ütleme niimoodi, et meie ümber on väga palju sellist Eesti kultuuri, millel puudub tegelikult turuväärtus.
Aga... Vaatame
nüüd... Hakkame Kumu muuseumist või Ermist peal.
Mis aastal umbes tekitati kultuuriministeerium? Kas kultuuriministeerium tekitas ja tootis kultuuri või hakkas aretama tegelikult kaunikesti väärastunud vormi?
Ja selle üle võib muidugi vaielda. Lõppkokkuvõttes ma tuletan meelde, et EKRE tahab üldse no teatri kinni panna või vähemalt rahast ilma jätta. Aga ütleksime niimoodi, et seni aja kuni siin riigis ja siin maal on eksisteerinud kunst, on teda alati doteeritud. Lõppkokkuvõttes Eesti kunst ilma sakslaste, rootslaste metseenluseta 19. sajandil ei oleks saanud eksisteerida.
Ja, aga vaatame nüüd Eesti kunst ilma doteerimiseta, aga doteeriti seda, kes oli seda väärt juba...
Teine küsimus.
Itaalia arhailised hiigelkujud, Leonardo da Vinci tegevus, see kõik oli ühiskonnale vajalik. Aga praegu, no ma ei taha tuua siin jälle seda klassikalist kunsti näidet, mida millegi pärast rõhutatult valesti tõlgendatakse, aga me ju forseerime siin igasuguseid ajaviite vorme küllaltki kummalistele tegelastele, kes arvavad, et nad sellepärast, et kavatsevad kirjutada kunagi romaani, on juba kirjanikud ja peavad saama stipendiumi.
Ja sellega ma olen valmis, sellega ma olen nõus, aga meil tuleb muidu arvestada ka sellega, et meie kunsti ja kultuuri doteerimisel ja metseendusel, et meil lõppkokkuvõttes ei ole selliseid kapitale, nagu olid Itaalias Borgiatel ja Medicitel, kes olid võimelised, kelle hulgas oli ka paavste, kes tõepoolest doteerisid suuri mehi ja suurelt. See on nüüd omaette teema, keda ja kuidas me doteerime, ma arvan, jätaks selle kõrvale, aga lihtsalt mööname seda, et see on kindlasti üks valdkond, mille jaoks riiki on vaja. Kui riiki ei ole, siis tegelikult see valdkond läheb hukka. Nüüd teine koht, kus ilma riigita hakkama ei saa, on, ütleksime niimoodi, tinglikult reeglite kehtestamine. Tähendab, kohtunik, kes jookseb mööda jalgpallimuru, ei tohi mängida ühes meeskonnas, ta ei tohi olla kesktorma ja meeskonnas, kes ka seal samas väljakul ringi jookseb. Ehk teiste sõnadega reeglite süsteem, nende kehtestamine ja elluviimine on puhtalt riigi funktsioon, sest keegi teine seda teha ei saa.
See
on,
vabandus, kelle huvides kehtestab riik kõik need keelud ja koormised? Kas enda või rahva?
No ma ei tea, võibolla toome siis kaks sellist äärmuslikku näidet, kus justiitspoliitika on täpselt ühesugune. Ühed poolt on praegu Sveitsi konfederatsioon, kus on tegemist suhteliselt rahva enese poolt kehtestatud reeglitega läbi referendumit ja teiselt poolt Adolf Hitler, kes see, mis teeb sarnaseks ja peaaegu kaksikuteks selles küsimus, on Donald Trump ja Adolf Hitler, kes mõlemad reeglite kehtestamisel lähtusid sellest, et nad ise on mängust väljas. Ja sellisel juhul kehtestatakse reeglid ikkagi kellelegi, kes sa ise ei ole. Ei Hitler, aga ei Trump ei ole nende läbiviidavate seadusanduste puhul rehkendanud sellega, et see otseselt nende eneste kohta käib.
Siiski, siin on paar kolm nüantsi. Hitler võttis endale tõepoolest põhiseaduse ülese võimu. Sai selle kätte, aga meie jaoks täna siin Eestis on tegelikult Hitler, mis asi? Eesti Vabariigi põhiseadus, mille ideele me peame alluma. Aga me oleme oma Hitleri kukutanud, sest me oleme vastu võtnud põhiseaduse täiendamise seaduse, mis lubab võõrvõimul sekkuda meie põhiseaduse kehtivusse.
No siin peaks tähelepanu juhtima eeskätt siiski tõelisele süüdlasele. Ja selleks süüdlaseks on Eesti rahvas. Ma nimelt ei asu kaugelki mitte seisukohal, et rahvas alati oskab õigesti otsustada. Ja ma arvan, et üks võssa paneku kohti oli mitte Eesti Euroopa Liitu astumine, kuhu me oleks pidanud minema nii ehk naa. Ja see no, oleks olnud iseenesest väga õige käik. Aga me oleks pidanud võtma endale aega 3-4 aastat selleks, et järele mõelda, millistel tingimustel me asume. Kui me täna kirume seda, et meil on elektrivõrgutasud väga kõrged ja me maksame elektri eest väga palju. Ja kui me praegu tegeleme kõik võimalike finantsprobleemide lahendamisega, kuni sinna aktsiisideni välja ja nii edasi, siis see kõik on seotud ainult ühe asjaga, et me astusime Euroopa Liitu valedel tingimustel. Me ei pidanud kunagi seal läbirääkimisi ja selles mõttes on ajalugu õiglane. Tähendab, kui rahvas leiab, et viin on kallis ja elektr on kallis ja mõnes kohas elektrit ei ole ja nii edasi, siis ongi see, mis rahvas ise endale tahti, siis ja selle asja peale mõtlemata.
Igor, läheme nüüd rahva juures demoseks, ole rahva võim, demokraatia. No populism tähendab seda sama. Aga kas sa niisugust tegelast, noh, tõenäoliselt ajaloos lipsas see kuskilt läbi nagu Kleistenes, mäletad? Tema oli Ateena riigimees. Seal käis ka meeletu võimu võitlus. Ja kuna ta oli türann, mis viitab ühele kindlale, hierarhiale ja tegelikult ka, noh, mööndusega võib öelda demokraatia tüübile, siis temaga juhtus niisugune õnnetus, et ta nagu kaotas oma võimu, aga ta tahtis võimu tagasi. Ja nüüd võttis ta täiesti muide Hitleri kombel enda selja taha rahva, lubas neile kõike ja tulemus oli see, et teda peetakse demokraatliku korra loojaks, praktiliselt autoriks. No ta kukutas türanni ja lõi siis niisuguse kena asja nagu rahva koosolekud, kord kuus vähemalt käidi koos, hääletati, seal oli korraga koos 5-6 tuhat meest. Ta laiendas selle 400 nõukogu, mis oli, kus olid piirkondade esindajad koos, muide need maatükid olid kõik niimoodi, et põhiliselt, noh, peamiselt tehtud nii, et seal oli mägi ja seal oli tasandik ja seal oli meri ka. Igal poolt oli 50 kuti koos, kõik nad hääletasid ja vaat siis oli muidugi, et hakati, seati sisse killu kohus. See oli niimoodi, et Savinõu kildude peale kraabiti selle nimi, kes nagu oli demokraatia vastu ja siis hääletati ja kui enamus hääled ütlesid, et see kuit on demokraatia vastu, siis saadeti ta 10 aastaks minema asumisele, kus see ja teine tehku, mida tahab, aga nägu, ärgu näidaku, ideid ärgu levitagu. Vaat niisugune kord oli, muidugi seal ei tohtinud hääletada orjad ja nii edasi, nii et põhimõtteliselt võib öelda, et see on orjanduslik demokraatia, aga samas on ta ka, noh, mõnes mõttes algeliselt erakonna võrdkuju, algeliselt selle sama võrdkuju, mida kasutas Hitler, mida kasutasid õige mitmed teised. Põhimõte on ju võimu kindlustamine, ja võimu saab kindlustada nii, et võimalikult vähe on virisejaid ja võimalikult palju on neid, kes on protsessiga nõus. Aga kui tekib tülpimus, nagu Eestis praegu, noh, Euroopa Liitu minek, kui suur oli valimisprotsent, vist, noh, 60 ringis, eks ole, lõppude lõpuks astuti Euroopasse ju häda ka paari 30% hääleõiguslike häältega ja öeldi, et rahvas tahtis. Rahvast tõmmati kenasti tillist, nii nagu põhiseaduse täiendamise seadusega.
Siin ongi see asi, et rahvas on tore asi, kui rahvas hääletakse. Euroopa Liitu mindi 40%, kus 60% osales ja neist omakorda 60% hääletas ja poolt, mis teeb välja 40%. Ja kui nüüd rääkida, siin on üks teine Murphy seadus, mis ütleb selle peale, et igasugustel läbirääkimistel ametühingutega selgub, et rahvas on räbalamat sorti, kui algul loodeti. tähendab, et siin kui rahvale mingi etteheide teha, siis ma toon lihtsalt ühe teise näite, kus me oleme praegu täpselt samas situatsioonis. Olukord ei ole parem kui Euroopa Liitu astudes, olukord tegelikult on isegi hullem ja ma ütleksin lausa katastroofiline, kus rahvas sellele praktiliselt ei reageeri. Küsimus on Rail Balticu ehitamisest. Tähendab, Rail Baltic on tegelikult, noh, tegemist on suure mammut insenerprojektiga, mis noh, otsustab lõplikult ja igaveseks Eesti territooriumi saatuse selles mõttes, et ta rikub ära kogu selle maastiku, mida ei ole võimalik taastada. Ta rikub ära kogu meie demograafilise struktuuri, meie maakonnad.
Ja
see on veel hullem, kui ütleme seal aasta või paar varem Euroopa Liidus. Ja ma võin öelda, et üldiselt kõik võimalikud pingutused ja ponnistused, seal olgas selline ühing nagu avalikult Rail Balticust ja mis iganes, Rooma klubi looduskaitsjate selts, nende pingutused mobiliseerida rahvas Eesti kaitsele üldiselt väga väljapaistvaid tulemusi tegelikult ei anna. Kuigi jah, ma rõhutan, et Rail Baltic on oluliselt ohtlikum, kui nõukogude aja lõpus fosforiidi kaevandus oleks olnud, mis viitab tegelikult sellele, et rahvas on tõepoolest nende aastatega jäänud nii passiivseks või palun vabandust nii rumalaks, et ta lihtsalt ei saa aru, kui suure probleemiga tegelikult tegemist on.
Passiivsus nõuab tahtejõudu enese valitsemist, et mitte sekkuda, saada aru ja olla vait, lasta end piinata ja olla ikka vait. Tähendab, teine variant on tõenäolisem. Kuidas tekitada teine variant? Loomulikult infomüraga, sellega, mida ma täna muide saate alguses juba kirusin, vandusin, et meie meedia peamised uudised on sellega, kes kellega magas, kus magas, kes kellega kavatseb paarituda, kuidas homod elavad ja nii edasi, kuidas naised ennast müüvad, mis summadega. See on ju absurd, aga vaatame nüüd korra rahva poole. Terve inimpõlv me oleme sõitnud selles suunas, kus võimalikult vähe üritataks päästa oma hinge, selles mõttes, mis nõukogud ajal, et ei olnud õieti midagi ja aju pidi töötama, et sellest sopast parim välja võtta. Me oleme tõesti rumalad. Õigemini me oleme tootnud rumalate, äbarike ja võrdlemisi haledate tegelaste põlvkonna. Muide seda kirub ka Hitler oma Mein Kampfis, et noored, see on röögatu jõud, aga nad ei saa millestki aru. Nad arvavad, et riik on selleks, et neid imetleda, et nemad näpivad arvutit ja hakkavad raha saama ja nii edasi, et asjad tekivad ise enesest. No kui me vaatame noorte kaasamist valimistesse, õigemini hääletusse, siis realistina ma ütlen, et nad ei saanud aru, mida nad teevad, nad ei tahtnud seda teha, nad läksid kohale üks osa uudisimust, tegid midagi ära, miks nad tegid, keda nad valisid, õiget selgust ei ole. Aga rahva rumalus on ju tekitatud kunstlikult. Inimestelt on võetud ära ora tagumikust, mis sunniks mõtlema. Tuleta meelde oma keskkooli aega. Õppisid, mis sul muud üle jäi. Istuma jäämine oli häbi asi. Kaks, see oli niisugune nuhtlus, et kui neid oli kimpus, siis olid õppenõukogud kükki püsti, ma ei tea, mis elukad toodi kohale, et jumala eest panna see nõukogude kodanik, võimalik, et pioneer või komsomol, tegutsema riigi huvides. Aga praegu tunneb elam oma loenguga enne Euroopa Liitu minekut, noored võtavad oma kepi ja kerjakoti ja lähevad Euroopasse ja kõik on lollid ja õnnelikud. No halleluja! Mida me tahame selles, kui... Noh, jah, kui me oleme selle ise ära tapnud, ise osalenud kuriteos, siin vaataks veel korra Kükloobi ja Odysseuse peale, eks ole, kes tegi, ise tegi.
No siin on jah see probleem, kui me praegu räägime sellest, et riigi funksioon võiks olla kultuur ja et riik ei saa sellega hakkama. Ja siis eks Pariisis käidi ju ka 20. aastatel ja enne sedagi, kui me mõtleme Konrad Mägi ja Friedebert Tuglas ja Viiralt ja noh, kes iganes kõik. Aga erinevus selles, et sinna mindi Euroopa kultuuri endale sisse imema selleks, et see Euroopa kultuur Eestis implanteerida ja et saada see Eesti kultuur siit kuidagi minema. Tähendab, käigu, noh, Eesti kultuuri on nii-öelda rihk peale tõmmata ja olid ju ilmus luulekogud, mille peale praegu, ma arvan, kõik kehitavad õlgu, kõik arbujad, siurud ja noore Eesti albumid ja kes nad iganes olid, Henrik Visnapu, Semper, luuletajad nii kui muda. Paneme tänapäeval kõrvuti, kirjastatakse ju raamatuid küll, aga kui palju need jälle Eesti kultuuriga seotud on, selles mõttes on minu arvates meie raame üldse haiges ühiskonnas, kus iga teine kirjutab memuaare ja ühiskonna haigus väljendub selles, et iga kolmas memuaari käsikiri veel kirjastatakse ära ka.
Küsimus on muide, kui sa lugesid siin ette neid, kes käisid Pariisis ja mujal, mul tuli meelde kohe Jaak Valge ilus raamat Punased. Ja tead, kui me paneme otsad kokku, need inimesed olid uudishimulikud. Nad tahtsid muuta midagi paremuse poole, vaadaku nad siis läände või itta, aga nad tahtsid arengut. Aga praegu, no praegu ei taheta isegi taand arengut, praegu soovitakse ainult kooma rahuliku jätkumist.
Muidu, ma ei tea, kui paljud kuulajad teavad seda fakti, mis tuli mulle suhteliselt suure üllatusena. Eestis tegutseb praegu 37 või 38 erinevat teatritruppi, kes muidu tõepoolest teevad etendusi, annavad etendusi, need on huvitavad kindlasti paljud. Enamust ma mõistagi ei ole näinud, aga juba see fakt, et meil see teatrikultuuri kultuur funktsioneerib, on iseenesest näitaja.
Ja, no, see võib näitata mingisugust doteerimisvõimalus sellepärast, just, et ilma dotatsioonita just, ei saa siukene kasva ja paisuda.
Just. Ja see nüüd ongi see, et me tegelikult alustasime juttu sellest, et kus riik peaks olema. Kõigepealt me ütlesime, et teda ei tohiks olla majanduses. Riik ei järitse, kui ta peaks olema kultuuris, sellepärast, et kultuur, eriti kõrgkultuur, kui ei ole tegemist massi- ja popkultuuri või lihtsalt mingisuguste lääne kaverite produseerimisega, see peab, selleks on riigi raha vaja. Nüüd teine koht, kus riik peaks olema, on see, kus me üldhumanistlikil põhjustel ka väga hästi aru saame, et ilma selle hakkama ei saa, on see, et igaüks ühiskonnad on olemas teatud kontingent inimesi, kes ise omadega välja ei tule. Alates sellest, et selleks on kõik lapsed, kellel puuduvad ise seisvad sissetulekud ja teised poolt vanurid, kes enam tööd teha ei jõua, aga ka paljud keskealised ja normaalsed inimesed, kes ajutiselt ilma riigi abita hakkama ei saa. Noh, tööt on see kõige parem näitaja, aga siin võivad olla ka igasugused muud põhjused, invaliidsused, töövõimetused, kvalifikatsiooni puudumine ja nii edasi, tähendab, kui on olemas piisavalt palju ühiskonnas inimesi, kelle jaoks on riik vajalik. Me võime öelda, et me võime neisse suhtuda negatiivsed, positiivsed, nad on alati olnud ja nad alatiseks jäävad ja see on nüüd järgmine värk. Nüüd kolmas asi, kus riiki vaja on olemas tervelid asju, mida eraldi võttes ükski firma kunagi tegema ei hakka ja ükski vald ka sellega hakkama ei saa. No, see on küll negatiivne näide, aga noh, ütleme, oletame mitte Rail Baltic, vaid võtame midagi positiivset. Võtame see, et Tartu-Tallinna maantee lihtsalt korda teha, noh, neljarealiseks minu pärast, või Tartu-Riia raudtee lihtsalt korda teha. Ühelgi erafirmal ei tasu ennast kunagi ära, see on siis, siin on siis nagu riik mingil määral vajalik. Ja viimane võib-olla on see riigi kaitse, ükski ära firma ei jõua sõjaväge riigi kui terviku seisukohalt üleval hoida, paneme kõrvale näiteks kas või kõik eraturvafirmad, G4 ja Skarabeused ja kõik, kes nad on, nad iialgi ei suuda täita seda funktsiooni juba noh alluse tõttu, mida saab täita riiklik sõjavägi. Ja sellega ongi nagu teema ammendatud, see on siis seadused, kultuur, sotsiaalhoolekanne, riigi kaitse.
No ja parteide üleval pidamine, jah?
Parteide üleval pidamisega on nii, et selleks üldiselt oli riiki vaja. Reformierakond on alati olnud ja arusaadavatel põhjustel igasuguse riikliku toe vastu parteidele.
Ometigi Reformierakonna loomine oli päris kummaline, sellepärast, et...
Seal ei olnud riigi raha, mitte pennigi.
Jah, ei olnud riigi raha, aga sellepärast ongi mul õigus küsida, keda kuraditse Reformierakond esindab, kui ta tuli väga kummalise rahaga.
Ta, raha ei olnud üldse kummaline, raha oli täiesti normaalne. Selle eradasid ja erafirmad, kes parasjagu tegeleksid pangandusega, toetavad poliitilist erakonda, mis selles nii väga ja nad võiks...
Ostavad teenust.
No mitte päris. Arendavad demokraatiat. Küsimus on nüüd selles, et me oleme alati asunud selle seisukohal, et raha, mis tuleb poliitikasse, peab olema eraraha. Ja riigi poolt raha eraldamine mingisugustele pisiparteidele ja nii edasi on oma olemuselt korruptiivne. Aga noh, kahjuks meid kuulda ei võetud. Muide, tolle selle parteide rahastamise skeemi mõttes välja Respublika. Idee oli lühidalt öeldes selline, et ainult üks erakond saab üks kord eraraha ja läheb käima. See oli siis Respublika, et Olari Taal maksab siis selle kinni. Respublika ja edasi, noh, ei olegi kellelgi enam eraraha vaja, on läbipaistev riigi raha. Ma arvan, et see ei olnud nagu päris aus ja ilus käik, noh, läks nagu ta läks. Aga muide, kui nüüd suured pangad näiteks või suured firmad toetavad ühte või teist erakonda, mida see tegelikult tähendab? Seal, kus on suur raha, seal on lisaks sellele ka palju töötajaid ja nad täidavad väga suurt sotsiaalset tellimust. Tähendab, raha tegelikult sümboliseerib seda kohta, kus toimub efektiivne juhtumine.
Raha kontsentraadi tingimust, aga rahvas on selle raha tootja, ehk siis selle sama raha lüpsi offer.
Ma ütleksin niimoodi, et kui raha tuleb nagu nii, tähendab, raha kontsentreerub, kas me seda tahame või mitte.
Kapitali kontsentreerub,
ja kui nüüd raha kontsentreerub, kas ta kontsentreerub riigi kätte, mille ees otsas on ametnikud, poliitikud, kellede kvaliteedist me praegu rääkisime, mis ei ole eriti kõrge, või raha kontsentreerub nende inimeste kätte, kes oskavad rahaga ümber käia, see tähendab teda investeerida ehk tootmist arendada, nad oskavad seda raha edasi kasvatada, raha toodab raha ja nii edasi, nii edasi. Siis ma väidan, et selles teises gruppis inimestes on inimesed kompetentsemad ja muidega legitiimsemad. Suur raha ei tule kokku suureks rahaks, mitte sellepärast, et keegi on kuskilt ära varastanud, vaid sellepärast, et selle suure raha taga on reaalne tootmine. Reaalne tootmine, lisaväärtuse kasv ja nii edasi. Ja kui sul on valida, kas me võtame kükkametsalt lihtsalt ühe mesiniku entusiasti riiki juhtima või Swedbanka presidendi, siis nii kurkusega ei ole. Ma eelistan Swedbanka presidenti, kuigi mulle see mesinik meeldib võibolla inimesena rohkem.
No samas ei ole üldse kindel, kuidas seda nüüd kenasti öelda, kas see mees metsast või panga tippjuht kumb hävitab riigi kiiremini. Ma kardan, et mesinik nii palju kurja teha ei suudaks. Vaata, Igor, siin on natuke...
Ta ei suuda ka midagi head teha.
Jah, aga võibolla see just ongi hea, et ta... No muidugi ta võib minna hulluks ja hakata...
Siin on üks väike nüüd.
Aga pankade repressiivvahendid on siiski liiga võimsad.
Nii, noh, nad on väga võimsad. Võibolla nad on võrreldavad riigiga või nõrgemad või õige vähe nõrgemad. Aga tähendab, point tegelikult on ju selles. Väga suurt osa mängib selline asi nagu inimese isiklik kauka huvi või isiklik huvi. No ütleme, oma särk on ihule ligema, ärme räägime kaukast siis. Ühe sõnaga, mesiniku ihu särk on seal samas, on need mesipuud, meed ja mee müümised ja nii edasi, nii edasi. Pangadirektori särk, mis tal on ihule lähedal, on tema pank, mis asub mingis kindlas riigis. Muide see, et pangad sponseerisid tol korral Reformierakonda ja mitte ainult, mingil määral võib öelda seda, et neile sobis see riik, milles nad said kasumit.
No neile tehti väga hea pakku, neile anti meeletu turg kätte lüpske.
Nii, ja järelikult nad tahtsid, nad olid, kuidas nüüd öelda, nad olid huvitatud sellest, et Eesti säiliks sellise turuna. Ehk teiste sõnadega tähendab inimene, kelle taga on miljardid, on huvitatud sellest keskkonnast, mis miljardeid võimaldab seda teha. Mis pärast muide praegu, kui nüüd jääks ära see riiklik doteerimine ja nii edasi. Ma arvan, et Reformierakonnal ei oleks väga suuri probleeme rahastamisega, sellepärast, et ettevõtted, tootjad, ma arvan, hea meelega on huvitatud sellisest erakonnast, kes kes tagab sellise riigi, kus nad saavad tööd teha, see tähendab, kus nad saavad oma töötua avada, kus nad saavad töölised tööle võtta, toota, kasumid teenida ja nii edasi. See on täiesti loogiline.
Mis seisus on praegu Eesti majandus?
Suurepärases.
Suurepärases.
Jah.
Milles see väljendub? Selles, et Eesti energia on miljardi võlaga, selles, et noh, majandus hakkab kasvama, kui Rail Baltic rajatakse, mida see ise ei jõua ka ära kiruda, kui ohtu. See on ju tegelikult laiba rüvetamine, mitte majandus.
Jah, sellepärast sa vaatad majanduse peale pikema pilguga ja see on tegelikult absoluutselt õigus. Tahad sa seda või mitte? Fakt on ikkagi see, et majandus areneb tsükliliselt. See tsükkel võib olla 7-8-9 aastat, see on selge ja noh, kusagil tuleb nüüd see majanduslik pauk. No ma ei tea, 3-4-4-5 aasta pärast, kus juures natukene on seda paugu kohta juba isegi näha. Me võime küll eksida, aga tõenäoliselt tuleb see uuesti kinnisvarast ja osaliselt jaekaubanduses. See vaata, kui palju meil on igasuguseid selvereid ja igasuguseid muid selliseid asju.
No, tuleb laenu raha.
Jah, väga, väga suure kontsentratsiooniga, noh, mõtle Rakveres selle uhke jõulupümber, see on kas 3 või 4 supermarketit sisuliselt ühe väljaku peal. Nii et kui me siia paneme juurde veel sellised asjad nagu palga piisavalt järsk tõus, eeskätt tootmissektoris, kus juures tootmine päriselt ise ei jõua järele, peaaegu täielik tööhõive.
Kõik aga miks peab palk tõusma?
Palk peab tõusma.
Lõpuks?
Ei, no,
miks on vaja tõsta laste toetusi? Miks on vaja kompenseerida seda teist kolmandat?
Väga lihtne põhjus. See on
raha
see,
ei jätku, eks
ole? See on see spiraali teine ots. Hinnad lähevad ees üles.
Miks hinnad lähevad üles?
Sellepärast, et palgad tõusevad. See ongi spiraal. Palk no. tõuseb ja raha tõuseb.
No, ei
sõnaga, ole. Tegelikult on ju ikkagi põhjus selles, et tähendab, majandus on saavutanud need sellise situatsiooni, kus me oleme ära kasutanud peaaegu kõik tootmisreservid, mis meil üldse olemas on. Tähendab, rohkem inimesi tööle võtta ei saa. Need, kes täna ei tööta, seal on mingisugused väga põhimõttelised põhjused. Alates sellest joodik, kes põhimõtteliselt ei taha tööd teha, koduperenaine, kes põhimõtteliselt ei lähe tööle minna, või siis inimene, kelle kvalifikatsioon on põhimõtteliselt nii madal, et ta ei tule tööle, plus veendunud tööpõlgurid. Ülejäänud on kõik praegu tööl. Kui sa tahad tootmist arendada, kuidas selle inimese kätte saad? Sa pakud talle kõrgema palga. Ehk Eesti tööstused ja tootmised pakuvad, võitlevad tööjõu pärast.
Igor, see on pokkeri mäng.
Jah, midagi.
See on puhas pokker, kes pakub suurema summa, tükitan natukene ja kõik. Aga tuleme korra. Noh, põhimõtteliselt me ju rääkisime erakondadest ja värkidest ja samas ei ole me siin erakondade poolt praegu tegelikult näinud mitte midagi muud kui soovi saada türanniks, võtta võim, kehtestada oma reeglid. Mõnes mõttes on see ka loomulik, aga kui me räägime kunstis, kultuuris, kõigest muust taolisest, mida tuleb rahastada lüpstes selleks rahvalt raha, ja terve majateis inimesi Tallinnas, Tartus igal pool käib aga ringi ja räägib oma vägevates plaanides. Näe, Eesti rahva mausoleum ehitati röögatusööklaga, kogu Euroopa inimesed tulevad sinna sööma, kassad kasvavad, see tuletab meelde osta Penderi, seda neljaratsu klubi, eks ole?
Ja,
ja Bulgakovil oli muidugi pelmeeni masinaga ka üks, oli vist
Bulgakov? Oli.
Jah, aga kui Eesti on niisugune, nagu ta on 4 aasta aega, mulda, päikest on, tuult on, siis ainukene asi, mida Eesti saab teha, ta oli, on ja jääb agraarriigiks, muud midagi, ta saab võtta ainult nendes komponentides, plus arendada mõistust. Selleks, et arendada mõistust, on vaja luua tingimused, kus see mõistus tegeleb millegi muuga, kui noh, pingsalt ei mõtle, kus ma saan homme kas või ühe porgandi, et verevarustus oleks tagatud ajus, et ma saaks mõelda, kus ma üle homme selle porgandi saan. Meil on vaja toota lastele tulevikku. Selle jaoks meil on vaja sõltumatu tootmist, mis tagaks elementaarsed vajadused. Rahvas loob riigi endale tööriistaks, mitte riik ei võta rahvast endale substraadiks, millest parteisid ja ma ei tea, mis elukaid üleval hoida. mitte selleks, et tuua siia sisse võõrast raha pankadest, olgu era või ükskõik mis, pangadirektorid ei ole omanikud, vaid on ainult käepikendused, ja allutada terve areaal oma lüpsimasinale. Rahvas, noh, rumaluke ta oli, kui ta seda riiki nii väga tahtis. Kas ta nüüd riiki tahtiski? Ta tahtis vabadust, ise otsustamist, kes otsustab. See, kes kõige kõlavama kõne peab. Noh, praegu ükskord me võidame nii kui nii on juba, ma ei mäleta, mis asja reklaamis ära kasutatud Pauligis vist. Me mõnitame ise enda minevikku ja me ei ole seadnud ühtegi sihti. Mitte üks erakond ei ole tõestanud, et tal on maailmavaade, kus üles enam vähem kõik on tõestanud, et nende ladvikul on ahnus, soov võimutseda. Ja kuna Eesti on selles seisus nagu ta on, on enamiku pilgud ka Brüsselil. Pääseks sinna, vaid siis saaks ikka 10-12 tuhat palka, siis on hea elada nagu sellel Vatikani kardinalil, kes seal ka tarka juttu praegu räägi.
Tead, mis sa praegu puudutasid võibolla Eesti julgeoleku seisukohalt ja Eesti tuleviku seisukohalt üht kõige valusamad probleemi, millest räägitakse vähem kui rääkima peaks. Meie Euroopa Liidu astumine. Euroopa Liidu astumine tõi kaasa ühe sellise esimesel pilgul tähtsusetu, aga minu olis peaaegu saatusliku fenomeni. Tähendab, Eesti riigi ametniku jaoks on tähtis karjäär ja karjääri redel. Noh, major teab, et temas saab alampolkovnik ja jefreitor saab alamseersandiks ja seersand saab vanemseersandiks. Ühesõnaga, see rida peab põhimõtteliselt nagu ees olema.
Ametniku karjäär on teatava määral reetmiste summa ka.
Noh, see on nüüd tõesti, aga igal juhul noh, redel. Kahial ametnikul peab olema redel, noh, järgmine aste, kuhu saastub. Ja võt, meil on nüüd niimoodi, et meil Eesti redel ja Brüsseli redel on oma vahel kokku saanud. Ühesõnaga, Eesti järgmine redeli pulk on eel järgmine redeli pulk Brüsseli suhtes. Ehk teiste sõnadega, kui Eesti ametnik tahab karjääri jätkata, siis võib olla tema huvides olla mitte Eesti, vaid Brüsseli meele järele. Kui tema ülemus on otseselt Brüsselis, siis ühesõnaga, tal on mõtet pigem olla Brüsseli esindaja Eestis kui vastupidi. Ja reaalselt, mis tähendab see seda, et meil on tekinud kõrgemate ametnike teatud selline noh kogum või tsunft, kes näevadki oma elu tuleviku Brüsselis ja olenevad sellest, kas nad Brüsselis ja alluvatena edasi võetakse. Ja võt see tekitab tegelikult noh, sellise situatsiooni, kus tekib küsimus, aga millisel tasemel seistakse veel Eesti suveräänsuse eest ja millisel hetkel on siiski veel olemas ametniki, kes tõusevad püsti löövad rusika lauda ja ütlevad, et Eesti huvides ei ole ja Eesti nii ei tee.
Siin ongi nüüd parteide, ladvikud ja kõik asjad lootusetult segi.
No see ka, ja, aga võt see, et selline see fenomen aset leiab võibolla kõige parem näide oli just praegu nüüd asja, kus me oleme Euroopa Liidu eesistujamaad, kus tegelikult Eesti ministrid ja ütleme näiteks ka peaminister, noh, välisminister, see oli eriti traagiline juhtum tema seisukoht Katalaania küsimustes, kus ta sisuliselt läks külmalt Brüsseliga kaasa üldse mõtlemata selle üle, mis Kataloonias aset leidis.
Reageeris adekvaatselt.
No jah, ta reageeris Brüssellikult. Tähendab, kus tuli välja, kus tuli esitada minu arust Eesti selgelt küsimus, et kas Eesti Vabariigi välisminister, kas ta teostab Eesti välispoliitikat või on ta lihtsalt Brüsseli kõrge esindaja Mogherini käe pikendus. Nii et ma arvan, et selline rahumeelses üleminekus, ilma sõjata üleminekus, on Eestile võibolla Eesti tippametkonna seotus Brüsseliga ja õieti mitte ainult nende seotus, vaid nende karjääri sõltuvus otseselt sellest, mis Brüssel neist arvab, üks väga-väga tõsine julgeolek koht. Nüüd, kus sa nimetasid sellist asja, et, no, et me oleme sõgi põllumajandusriik ja õige ta on, aga selle asja parem, kui me ära unustame sel lihtsal põhjusel, et praeguste masinate juures kombainid, harvesterid ja nii edasi, tegelikult praegu ütleme üks arvestajate
ma pärast 30 toorainest.
Ja nii noh paljukese seda on. Aga tähendab ma jätaksin ikka ma läheks selle juurde et võt, sa nimetasid et uued ideed peavad olema. Võt, see võiks olla küll nüüd kõikidele praegu erakondadele ühine etteheide et uute ideede osas on olukord üldiselt üsna nutune.
See ei saagi olla teistmoodi kui oodatakse ideed üleval, kui oodatakse ja. Keegi saaks tiitli ordeni ja siis ütleks, et hakake külvama ananassi. Aplaus saalis, seltsimes räägib õigust, ananassi külvama kõik.
No võt, seal nüüd ongi see moment, et meie poliitika etteotsa asunud professionaalsed poliitikud, kes ei ole kunagi tulnud mängu mingisuguse ühe suure ideega. See oli kadunud Lennart Meri kunagi Estonia pallil oli tavaline presidendi vastu et seal rahvas tantsis ja me seisime Meriga nurgas ja Meri ütles no vaata Igor, vaata seal see tantsis nüüd tantsivad see on siis meie eliitvad kirjanikud ja näitekunstnikud ja luuletajad ja kes iganes, kes nad muidu tol korral ka olid ja see aga ja siis Meri pidas pausi ja ütles, et aga läheb 10-15 aastat mööda ja Eestis nagu normaalses riigis asuvad etteotsa professionaalsed poliitikud ja professionaalsed diplomaatid. No nüüd on siis see Meri unistus teostunud, aga siin on see probleem, et need professionaalsed diplomaatid ja poliitikud kirjutavad suurepäraseid memosid, raporteid, aruandeid, üldiselt üsna igavaid valimiseelseid plakateid ja nad ei kanna ühtegi suurt ideed. Ja võt, see nüüd ongi see probleem, et me oleme muutunud, Ilves ei mõelnud seda nii, me oleme muutunud igavaks keskpäraseks põhjamaaks ainult võrreldes sellega, et me oleme põhjamaadega võrreldes vaesemad. Aga igavuse osas ma arvan, et see aeg, kus soomlased käivad siin Eestis pidu panemas ja rootses, et see võib mööda minna, sest ühel hetkel me oleme sama igavad kui kella 5 aegne õhtune Stockholm või kella 4 aegne Helsingi, kus lihtsalt mitte midagi ei juhtu ja midagi ei ole teha.
Ja tegelikult, kui me vaatame, siis me oleme hetkel kasvava sõjakusega unitaarriigi ääre maa. Me oleme juba vahetanud siin verbaalnoote, noodi ja kinnitanud, et Ameerika Ühendriikide sõjajõududel on õigus öelda, et nüüd Nursipalus hakkate homme kell 2 tööle. 10 aastat olete malutanud, nüüd teete ära, sest neil on selle verbaalnoodiga see õigus kätte saadud. Muide, ma tuleksin veel ühe teema juurde, sinna idapiiri poole vaadates, kus kõik kokku kukub ja üllatab meilt loomulikult oma IT-alase võimekusega, nagu luurejuht siin meedias kuulutas. Liiklusseaduse muudatused, mis viidi sisse, sa hääletasid vastu. Miks?
See oli jutt nendest trahvidest.
Ei mitte trahvidest, seal oli jutt maantee kasutustasust.
Ah, jah. No, mis sa nüüd ütled, see on selline kahe otsaga mäng.
12 tonni pealt läks 3,5 tonni peale, võibolla varsti läheb 70 kilo peale, nii et oma kehakaaluga on juba võimalik saada ajatasu. Maksmise kohustus 20.
Kaks konks üks, mis on siit näha ja teine ots, mis ei ole. Tähendab see, et selle massi langetamine tegelikult selle üksele mõtteid on see, et meil tõepoolest on maanteed suhteliselt korrast ära ja see on täiendav raha auk selleks, et maanteede korras hoidu ühest küljest tagada. Kõige hullem lugu on muidu veel see, et meie enda veeautojuhid maksavad ju kõigi nende asjade eest, kui nad igal pool välismal on, nii et see on, meie oleme tegelikult ainus riik, kus maante korras või üks mingit raha ei koguta.
Venema pani meile ka muidu sanktsioonid peale, et nüüd, kui meie peame Eestis maante eest maksma, maksavad eestlased ka, mis midugi edendab suhteid ja nii edasi.
Ja, aga siin on olemas ka üks teine seadus, mis oli tegelikult väga tähtis, on see, et me oleme tõstnud ja tõenäoliselt tõstame veel ka edaspidi lubatud koormuste ja kaalude mahte eeskelt metsaveoks, mis oli kuni seni oli 48 tonni, nüüd on 56 ja võibolla läheb üles 60 peal, mis on Eesti ekspordi seisukohalt ja Eesti metsatööse seisukohalt äärmiselt vajalik.
Kui palju masinad hakkavad maksma tee kasutustasu?
Täpselt samamoodi nagu teisedki, siin ei ole mingit vahet. Küsimus on loas, et mitte mingi raha eest ei tohti nüüd 60 tonnisega sõita. Tegelikult muidugi igal pool sõideti. igal pool sõideti, ainult lihtsalt, et nende tagaajamine oli keeruline. Ja no siis mängiti raadiotega seda mängu, kus sina politseid nägid ja kus sina politseid nägid ja nii edasi. Kus juures selleks puudus ka igasugune otsene motivatsioon.
Me oleme praegu jõudnud tegelikult, noh, hea küll, erakondades me pidime rääkima, me mõneti rääkisime ka, sest erakondade tegevuse tulemus on see, kus me täna oleme ja muidugi me võiksime siin võtta ette ka majanduse põhiküsimuse. Kas majandus kui protsess tekitab raha või raha tekitab majanduse kui protsessi?
Oi, see.
Antud juhul tuleb siia välis panustaja oma investeeringuga ja lüpsab siit raha välja ja meie ütleme, näe, kuidas meie majandus kasvas, meil toodeti nii ja nii palju raha ja nagu Schwarzi draakonis, et seal oli muidugi lihast jutt, et raha on kaup, see pannakse arve peale ja läheb minema.
Vaata, ausalt öeldes selle välismalt tuleva rahaga. Ütleks niimoodi, et see on tegelikult nagu suhteliselt üks kõik. Kui mina nüüd, kui mul on töökoht ja mulle selle eest makstakse ja kui makstakse veel hästi ja kui see töökoht on stabiilne, kui minu lähedal on kauplus, kus ma saan kõiki asju osta, kui ma saan oma palga eest ühte või teist endale seda lubada, siis põhimõtteliselt on mul suhteliselt üks kõik, kellele see kauplus või see töökoht reaalselt kuulub.
Nagu, no see on selline globalistlik
idee. Nagu ütles taksujuht...
Üks planeet, üks keel, üks juht.
Nagu ütles taksujuht Suhov 1989. aastal, kui ta vaidles Gorbatšoviga, Gorbatšov rääkis, et kapitalism on inimese eksploateerimine ja mis iganes, siis taksujuht Suhov rahvasaadikute kongressid on siis püsti ja ütles, et ilma seltsimehet, ta ütles lihtsalt nii, kuule Gorbatšov, kui sa leiad kellegi inimese, kes mind hea palga eest ja viisakatel tingimustel eksploateerib, anna teada, ma lähen tema juurde kohe tööle. Probleem lihtsalt on selles, et selle väliskapitali puhul on olemas teatavad piirangud, milledega tuleb arvestada ja kus majandusarengu seisukohalt need piirangud tunduvad ka loogilised olevad. No, esiteks, et see kapital ei tohi olla Eesti vastane. Selles mõttes, et ta ei tohi tekitada asju, mis on Eestile kahjulikud alates koostööst.
No see sõltub sõnastusest.
No alates koostööst Venemaaga lõpetades keskkonna ja igasuguste muude taoliste asjadega. See on seda, kus üks
nõu. Ma teeksin sulle veel ühe katkestuse siin vahele. Koostöö Venemaaga, miks see on nii halb?
See põhjus on väga lihtne. Tähendab, see põhjus annab meile kätte näiteks piimatööstus. Või see sama õmblusvabrik ja õmblusfirma Baltika, kui me tõssime pronkssõduri kõrvale, tähendab Eesti omal territooriumil teisaldas ühe pronkskuju ühest kohast teise Tallinna linnas, siis selle tulemusena 50% Baltika pükste ekspordist langes, kus juures Tatari ANSV-s ja Chuvashias keelati Baltika tooted üldse ära. Ehk teiste sõnadega meie suur olenevus riigist, kes võib tekitada majanduslike sanktsioone või majanduslike tõrkeid puhtpoliitilistel põhjustel, lihtsalt on risk. Kes on valmis seda riski võtma, soovime jõudu ja edu, aga soovitus on lihtsalt see, et igasugune firma, mille munad on ainult ühes korvis ja see korv on Venemaama, on väga riskantne. See on see Venema teema. Nüüd jah, et ei tohi Eesti keskkonda rikkuda, see on teine teema ja kolmas, aga see on nüüd sotsiaalse kokkuleppe küsimus, on see, et siin kasutatud tööjõud ja toore peavad olema õiglaselt ja õigesti maksustatud. Noh, see on nüüd Eesti riigi oma küsimus, kas me oskame seda teha või mitte. Ja kui need tingimused on täidetud, keskkonda ei saastata, riiki ei tehta olenevaks Venemaast ja tasutakse õiglased maksud, siis mina ei näe mitte midagi halba selles, kui lääne kapital siia tuleb. Ma võin tuua sellise näite, et see firma töötab ju praegu, see on täie edukan, on Kunda Nordic Cement, endine punane Kunda, mis kuulub Heidelbergi gruppi. Ma ei tea, kuidas seal seisud nüüd praegu on, aga 15-20 aastat tagasi selles Eestipoolses juhatuses oli üks mees, oli juhatuses, oli eestlane. Ta tegeles finantsasjadega, aga tootmistehnoloogid ja kes iganes olid põhimõtteliselt, seal oli brasiillane, austerlane ja me mäletagis veel, rootslane Jan Brotsen, siis üldiselt komme oli selline, et Kunda Nordiku töökeel juhatuses oli eesti keel. Noh, ei olnud ta just lausa Friedebert Tuglase oma, aga juhatus on seisukohal, et Eesti territooriumil töötav firma ja oma rahvusest tähtsust peab asju ja eesti keeles, muidu lihtsalt asju ei tehta. Nii et kõik oleneb firmadest, firmakultuuridest, need võivad olla väga erinevad.
Ja kui me nüüd tuleme päris alguse juurde tagasi, erakonnad.
Ja.
Mida head nad siis tegelikult on toonud Eestile, kui... Ei ole midagi parata, Igor, sa oled ka natukene kõrgemates sfäärides kui see tegelik igapäeva elu siin. Kui tuleb väliskapital, ta teeb midagi ära, öeldakse, et see on suur õnn, meedias pasundatakse, kui... Noh, ma ei tea, millal see viimati Tartus käisid, Tartu turu remont, see on küll natukene teine teema, aga ega ta mugavamaks ei muutunud,
ei.
Ega ta odavamaks ei muutunud.
Ei.
Mida siis erakonnad on teinud, kui nad on kaotanud ideoloogia, kui nende ladvikud sihivad Brüsseli poole, kui nad on professionaalid, ainult piltide järjekord koridoris võibolla muutub ja see, kes on täna kallis võitluskaaslane, on homme neetud oppositsionäär ja vastupidi, kui ei ole tõeks pidamisi ja kui kõige kuradim ei ole ka eesmärki peale isikliku heaolu.
No ma ei ole Tartu linnas käinud, aga ma käin siiski iga nädal või iga kahe nädala tagant käin ma Tartu maakonnas, mis on palju huvitavam pilt võibolla selles mõttes või Jõgeval. No mis ma oskan öelda, mis muutunud on see, et noh, Kallaste linn on lõppenud, seal on siis ainult üks inimene alles, kus juures isegi mitte sotsiaaltöötaja, vaid arhivaar, tähendab, kes neid vanad kaustad peab kokku korjama. Alatskivilt ei saa enam Tallinnasse muidu, kui tuleb sõita läbi Tartu, sama situatsioon on Antslaga, Tabivere Selroni rong ei peatu ja nii edasi. Tähendab, see on see reaalsus, mille ümber ja millega seoses ma tegelen. Rääkimata siis juba mitmetes külades, küll on sadevete probleem, küll on veeprobleem, vee saastatuse probleem, nii edasi. Kallaste praegu kõige rohkem kardetakse, et nüüd kaob ka raha automaat ära, kuna poes käib päeva jooksul 4-5 inimest rohkem ei käi. Esiteks inimesi ei ole ja teiseks ka Kallastel on tava inimese jaoks hinnad liiga kallid ja nii edasi. Nii et see on see reaalsus, mida ma näen ja see on see, millega ma töötan nädala kõrval. Nii et ühesõnaga see argument, et sa ei tea, kuidas inimesed elavad, mina kuulun nende hulka, kelle kohta see ei käi, aga... Kui me tuleme tagasi nüüd nende samade reformierakonna juurde, millest siin noh, nagu natukene vihjamis oli juttu, aga kõigi teiste erakondade juurde, et millest siis nagu nende see positiivsus või see seisab. Me oleme veendunud see sama avalikult Rail Balticust ja väga aktiivselt osaledes selles Rail Balticu vastases võitluses oleme tähelepanud ühte lihtsalt asja. Inimesed suures koguses ei ole võimelised ühistegevuseks. Tähendab, on võimalik mingisugune suhteliselt väike kogum, minu pärast kas või ühistupangandus näiteks, millest praegu räägitakse, need inimesi on 100, 200, 300, võibolla äärmisel juhul 1000, aga ikkagi tähendab see seda, et Andro peab seda asja juhtima, kusagil on mingi juhatus, keegi kusagil peab olema see idee ja see idee ei saa olla väga suurtes inimrühmades. Oletame, et meil on vaja nüüd selline erakond, oletame, et me sinuga otsustame, et kõige tähtsam Eesti prioriteet on, et Eesti peab esimesena maanduma Marsil. Mida me siis selleks tegema peame? Esiteks, noh, kui me oleme oma vahel kokku leppinud, et Mars on tähtis asi, siis me peame endale juurde otsima inimesi, veel kolmanda, neljanda, viienda, kuuenda. Kuidas me seda endale juurde saame otsida? Me peame rääkima. No hea küll, me räägime 10, 20, 30. Partei ikka veel vähe. Lähme edasi, aga kui me tahame 100 või 1000 või 10 000 inimest ja kui me tahame saada veel näiteks ka mingi pangatoetuse või lihtsalt mingi rikka inimese toetuse, siis teiste sõnadega me peame hakkama, mida tegema, me peame hakkama kleepima kuulutusi, tulge Marsi erakonna koosolekul. Me peame raadios tegema reklaami, et on asutamisel Marsi erakond, tulge, et noh, astuge sisse. Ühesõnaga me oleme sunnitud tegema seda, mida praegu teevad parteikontorid. Me oleme sunnitud hakkama oma ideid propageerima, kui me tahame Marsile lendajate inimeste käest isegi liikme maksud midagi võtma. Me peame kuskilt rentima saali, selleks, et me saaksime need inimesed kokku ja nii edasi. Ja nii muutubki liikumine parteiks, ka halvas mõttes. Vaba erakond, mis alustas puht kogukondadena, on praegu valimiskünni seal. Rohelised, kellel oli ju tegelikult väga selge message, nii edasi, tegelikult nad korra käisid Riigikogus ära, lugu lõppes ära. Nii et tegelikult igasugune kollektiivne inimeste tegevus, mis haarab tuhandeid, kümneid tuhandeid, sadu tuhandeid, eeldab ka vastavat organisatsiooni ja parteid kujutavad endast seda. Seda ei ole võimalik vältida. Teisiti
no, välja. Jah, siin on tegemist sihipärase tegevuse ettemanamisega ja hierarhiaga, mis tekib paratamatult. Sa ütlesid, et siin noh, 1000 inimest, 2000 inimest, noh, 2000 sa ei maininud, aga parteides on praegu rohkem liikmeid, kellega üksmeelt saavutada on tõenäoliselt väga raske. Tõenäoliselt suur osa parteiliikmeid ei looda parteist midagi, on lihtsalt nimekirjas. Ja vaat see on ka terve riigi häda, et juht ideed ei ole.
No jah, mida suurem partei loogika näitab, seda nõrgem on see ühisidee. Sellepärast, et kolme, nelja, viit inimest, kes mõtlevad täpselt ühtemoodi, on lihtsam leida, kui leida 30 000, kes mõtlevad täpselt ühtemoodi. Ja järelikult, mida suurem partei, seda väiksem ühisosa ja paratamatult seda abstraktsemaks. Ja mõnes mõttes võib-olla seda veidramateks lähevad teataval määral ka loosungid. No enesekriitiliselt 15 aastaga viie rikkama riigi hulka. Tegelikult see ei olnud sugugi mitte rumal idee, aga noh, ta sellisena võetuna, ta ei kõla nüüd eriti usutavalt ja kui seda nüüd tähtäelt võtta, siis sellest loosungist pole keegi kinni pidanud.
No rakendust ei leitud ju, kuidas seda tekitada, kuidas seda pole minema hakata.
No või siis no, veel parem näide tegelikult oleks ütleme parteide partei, keda me kõik väga hästi tunneme, on Nõukogude Liidu kommunistlik partei. Nõukogude Liidu kommunistlik partei piirdus muidu tegelikult väga vähesega. Ta omal ajal piirdus kommunismi lubamisega 20 aasta pärast, kus juures seal olid ka veel nahtsukest keskerakondlikud asjad, nagu tasuta ühistransport ja kõik, aga seda kõike noh, ei olnud eriti palju. Ja vaata, mis juhtus Nõukogude Liidu komparteiga Nõukogude korra lõputingimustes. Nõukogude Liidu komparteist sündisid kõik demokraatlikud liikumised. Nõukogude Liidu komparteist tulid nõukogude fašistid, tulid liberaalid, tulid natsionalistid, tulid traditsionalistid, tulid klerikaalid, tulid konservatiivid.
Ja see oli maailmavaateline lagunemine tegelikult.
Ja tegelikult see tähendab, ja nad kõik, neil kõigil oli kompartei pilet taskus. Ehk teiste sõnadega, kui sul on ikkagi noh, miljonitesse ulatuv partei, siis selgub, et seda ühisosa nagu väga eriti ei olegi.
Nii ta kipub parema.
Paratamatult.
Igor, sa võtsid ühe raamatukese ka kaasa, no. See on Oskar Lutsu jutukesed parteist. Sa tahtsid sealt vist midagi niimoodi lõpupuendiks vajutada.
No jah, võt siin nüüd sõnaga, see on see Oskar Luts partei ja kõlab nii. Siis talitasid nad minuga Ants Köögeriga oma erakonna agarama liikmega alatult. Otse uskumatu ja arusaamata kombel jätsid nad minu nime erakonna kandidaatide nimekirjast välja. Uus Riigikogu ilma minuta, see on see sama, mis I-täht ilma peata. Ja siis tuli tõsi, sõna võtsin harva, aga kui juba midagi ütlesin, kas ei teinud ma seda niisuguse rõhuga, nagu oleks iga sõna küljes rippunud kahepuudane pomm. Võtku neid Madis ja veel üks Madis, mina ja ilma Riigikoguta, aga siis tuli minu peale vaim ja see vaim ütles, sülga. Sülga hõõru laiaga laiali, mis sa sülgasid ja asuta ise tuli uus erakond. See nagu iga uus asi leegib inimeste silmis nagu hõbedane lusikas ning sa leiad järelkäijaid nagu pihu ja põrmu ja liider oled sa ja ministri portfell ripub sinu peakohal.
Aitäh, Igor Gräzin, edasi uute suurte võitude poole või noh kuhugi.
Uute suurte parteide poole nagu Luts ütles.
Kas ma rõõmustan, kui spordis läheb hästi? või klubis tantsin Kuba tšikiga. Kas veebi porno pakub üldse mingit lusti, kui tean seal laskeldavad härrad Eesti ajaloost ei tea. Väike hindu, kes on selle palli teinud, ei mõista ta, kui halb on elu meil. On Eesti rahvas kannatusi näinud, kas maailm hoolib sellest, miski pärast ei. Oh, millal üks kord nähakse, kui halb on olla eestlane, küll rõõmuga me kannataks, kui ilm me piinu tunnustaks, aga meelt on heita vara, kõik me kannatame ära, kannatame ära. See olla võis veits raske ja pisut tüütu Ruanda genotsiid. Mõni lennuk müksab majah, naerda laske. Õiged kannatused ometi on siin.
Tšeki seda valu! Eesti rahva kannatused on üks lõputu jada. Juba jääajal oli vaja räigelt kannatada. Meie valulävi kõrge on kui muname tip. Õnneks on muidu kõik, see oleks liiga hull trip. Kui kaali meteoriit meil tõmbas kõrvade üle naha ja kukkus mitte Jaapanis, vaid Saaremaale maha, siis hävimisest pääsemist ei olnud kuskilt loota, sest Kalevi poja jalad olid maha saetud oota. Aastasadu rüüstasid meid mitmed sentmed rahvad, sakslased, venelased, taanlased, polakad, rootslased, latkalid, sembalid, vahvad. Aasta tuhandel tundus kõik algab hästi, aga võtan näpust hoopis taara tappa kästi. Järgne 700 aastat lakkamatu torjust, sõjad katk ja nälg ja mitu sada tuhat korjust. Nälja vahel katk ja katku vahel nälg ja vahete vahel nälga ette valmistav nälg. Kuna eestlastel on kannatusi umbes lilla miljon ja märk mu kõrval ausalt öeldes üsna võitlad kilju, siis hüppan üle natukene uuemasse aega. Aeg on pehmelt öeldes üsna musta laega. Päris orjus kadus 1816, kuid vabaks tegelt muidugi saanud keegi meist. Mõisa orjus aganane leib ja kupja peks. Ära palun lihtsalt veidi aega unda eks. Kannatada rohkem küll ei jaksa meile näis, kuid eestlastesse mahub kannatusi mere täis. Ka 20. sajand tõi meil kamaluga õudu, tihedasti sõdu võõrast võimu toorest jõudu. Siberisse reis ja luka ja vaik ja viha, sekka defitsiit ja kangi jenki nätsu iha. Jõudsemegi täna päeva peale tuletud. Kui nutuga on rutsest laenud liisingud ja kreeka võlg on ilged suured. Ka meina suvaril vist ikka pole Eesti juured. Päikest meil ei ole või kui on, siis ta ei sära. Kes küll kõike seda aitaks kannatada ära?
Oh, millal ükskord nähakse, kui halb on olla eestlane. Küll rõõmuga me kannataks, kui ilme piinu tunnustaks. Aga meilt on heita vara, kõik me kannatame ära, kannatame ära. Ükskord nähakse, kui halb on olla eestlane, küll rõõmuga me kannataks, kui ilme piinu tunnustaks. Halvad filmid on norm,
Saade on salvestatud 2017. aastal.